Kapitulli 9. Pasi mblodhit të 12-të, u dha fuqi dhe pushtet për të dëbuar të gjithë demonët dhe për të shëruar sëmundjet. Dhe i dërgoj të predikonin mbretërinë e Perëndis e të shëronin të sëmurët. U tha, mos meni gjë për rrugë, as shkop, as torb, as buk, as para, dhe as njeri prej jush të mos mbaj dy tunika. Dhe në çdo shtëpi që të hyni, qëndroni atje derisa të largoheni prej andej. Po të mos ju mirë presin, kur të dilni prej atij qyteti, shkundni plurin nga këmbët tuaja si dëshmi kundër tyre. Ata u nisën e shkuan nga fshati në fshat, duke predikuar ungjillin dhe duke shëruar njerëz kudo. Tetrarku Herod kishte dëgjuar për gjithçka që kishte ndodhur dhe po shastisej, sepse disa thoshin që Gjoni ishte ngjallur prej të vdekurve. Disa thoshin që ishte shfaqur Elia, disa të tjerë thoshin që ishte ngjallur përsëri njëri prej profetëve të moshëm. Dhe Herodi tha, Gjonit unë i preva kokën, por kush është ky për të cilin po dëgjoj të tilla gjëra? Dhe kërkon të ta shihte. Apostujt, kur u kthyen, e njoftuan për gjithçka që kishin bërë. Ai i mori me vete dhe u troq veçmas në një qytet që quhej Betsaida. Turmat me ta marrë vesh i vajnën pas. Ai i priti dhe u fliste për mbretërinë e Perëndis, duke shëruar ata që kishin nevojë. Dita filloi të thyej. Të 12-të u afruan dhe i thanë: "Nisë turmën, që të shkojnë në fshatrat dhe në arat përreth për të bujtur e për të gjetur diçka për të ngrënë, sepse këtu jemi në një vend shkret." Por ai u tha: "Jepuni të hanë." Ata i thanë: "Nuk kemi më shumë se 5 bukë e 2 peshq. Veç po të shkojmë të blejmë ushqim për gjithë të popull." Sepse atje ishin rreth 5000 veta. Ai u tha dishepujve vet: "I vini të ulen në grupe nga 50." Ata ashtu bën dhe i ulen të gjithë. Pastaj ai mori 5 bukët e 2 peshqit dhe, duke vështruar lart në qiell, i bekoi, i ndau dhe u dha dishepujve t'ia vinin turmës përpara. Të gjithë hëngrën e onginjën dhe me copat që u tepruan, u mbushën 12 shporta. Dhe ndodhi që ndërsa ai po lutej me një anë dhe dishepujt ishin me të, ai pyeti duke thënë: "Kush thon turmat se jam unë?" Ata u përgjigjën dhe thanë: "Gjon Pagzori, të tjerë thon Elia, dhe disa të tjerë thon që është ngjallur një nga profetët e moshëm." Ai u tha: "Po ju, kush thoni se jam unë?" Pietri u përgjigjë dhe tha: "Krishti i Perëndis." Atëherë ai paralemroi dhe i urdhëroi në mënyrë të prerë që këtë të mos ja thoshin askujt. Pastaj tha: "Biri i njerëzit duhet të vuajë shumë gjëra, të hidhet poshtë prej plegjve, prej kryepriftërinjve e prej skribve, të vritet dhe të tretën ditë të ngjallet përsëri." Pastaj ai u tha të gjithëve: "Nëse ndokush dëshiron të vijë pas meje, le të mohoj vetveten, të ngrej përdit kryqin e vet dhe të më ndjek. Sepse kushdo që dëshiron të shpëtoj jetën e vet, do ta humb atë. Por kushdo që për hirin tim do ta humb jetën e vet, do ta shpëtoj atë. Sepse çdo bi ka njeriu nëse fiton tër botën dhe humbet vetveten ose dëmtohet. Sepse kushdo që ka turp prej meje dhe prej fjalëve të mia, për të do të ketë turp edhe biri njeriut, kur ai do të vinë lavdin e vet, lavdin e atit të vet dhe të ëngjeve të shenjtë." Vërtet po ju them, këtu janë disa të cilët nuk kanë për ta shjuar vdekjen derisa të shohin mbretërinë e Perëndis. Dhe ndodhi që te ditë pas këtyre bisedave, ai mori me vete Pietrin, Gjonin dhe Jakobin dhe u ngjit në mal për të lutur. Ndërsa po lutej, pamja e fytyrës i ndryshoi dhe rrobat i u bën të bardha dhe vetëtinin. Dhe ja, dy burra që ishin Mojsiu dhe Elia po bisedonin me të. Ata u shfaqën plot lavdi e po flisin për largimin e tij që do ta përmbushte në Jeruzalem. Por Pietrin dhe ata që ishin me të i kishte mundur gjumi. Kur doli gjumi fare, pan lavdin e tij si dhe të dy burrat që ishin bashkë me të. Dërsa këta po largoheshin prej tij, Pietri i tha Jezusit: "Mjeshtër, është mirë që ne të qëndrojmë këtu dhe të bëjmë tri tenda, një për ty, një për Mojsiun e një për Elian." Ai nuk dinte ç'po thoshte. Ndërsa fliste kështu, erdhi një re dhe i mbështolli. Ata i zuri frika kur po hynin brenda res. Një zë doli nga reja duke thënë: "Ky është biri im i zgjedhur, dëgjojeni." Sa po pushoi zëri, Jezusi u gjendi vetëm. Ata heshtën, e në ato ditë nuk i than askujt çka kishin parë. Dhe ndodhi që ditën tjetër, kur po zbrisin nga mali, ati i doli përpara një turme madhe. Dhe ja, një burr nga turma thirri, duke thënë: "Mjeshtër, po të lutem, ma shiko djalin tim, sepse kam të vetëm." Ja, e pushton një frymë dhe i papritur bërtet. Pastaj e shkon duke i nxjerr shkumë dhe mezi e lëshon, pasi e ka dërmuar fare. Ju luta dishepujve të tu që ta nxjerrin jashtë, por ata nuk mundën dot. Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, tha: "O brezi pa fe dhe imprapsht, deri kur do t'je me ju e do t'ju duroj? Sill ma djalin këtu." Ndërsa ky po afrohej, demoni e shkundi për tokë dhe sfiliti. Jezusi e qortoi frymën e papastër, e shroi fëmijën dhe ja dorëzoi të atit. Të gjithë u mahnitën me madhrinë e Perëndisë. Por ndërsa të gjithë mrekulloheshin me gjithçka që bënte, ai u tha dishepujve vet: "U avini veshin mirë këtyre fjalëve. Biri i njerëzit do të jepet në duart të njerëzve." Por ata nuk po e menin vesh çdo të thoshte me këto fjalë, kuptimi i cilave mbetej i fshehtë për ta, që të mos i kuptonin, dhe ata drueshin të pyesnin për ato që tha. Pastaj midis tyre lindi një debat. Cili prej tyre do të ishte më i madhi? Jezusi, duke e ditur çfarë po i brente zemrat e tyre, mori një fëmijë e afroi pranë vetes dhe u tha: "Kushdo që e pranon këtë fëmijë në emrin tim, më pranon mua, dhe kushdo që më pranon mua, pranon edhe atë që më ka dërguar mua, sepse ai që është më i vogël mes gjithë jush, pikërisht ai është më i madh." Ngjoni u përgjigjë dhe tha: "Mjeshtër, pam dikë që dëbonte demon në emrin tënd, dhe u përpoqëm ta pengonim, sepse ai nuk të vjen pas bashkë me ne." Jezusi u tha: "Mos e pengoni, sepse kush nuk është kundër nesh, është me ne." Dhe ndodhi që ndërsa po plotësoheshin ditët e ngritjes së Tij lart, ai mori rrugën i vendosur për në Jeruzalem. Dërgoi më parë lajmëtarët. Ata shkuan dhe hynë në një fshat të samaritanëve për të përgatitur ardhjën e Tij. Por ata nuk e pritën, sepse ai ishte drejtuar për në Jeruzalem. Kur dishepujt, Jakobi dhe Joni, e pan këtë gjë, than: "Zot, a do ti të themi të zbres zjarr prej qiellit dhe ti përvloj ata?" Por ai ju kthye dhe i qortoi. Pastaj ata shkuan në një fshat tjetër. Dhe ndërsa po esnin rrugës, dikush i tha atij: "Unë do të të ndjek kudo që të shkosh." Jezus i tha: "Velprat kanë strofulla, dhe zogjtë e qiellit kanë fole, por biri njeriut nuk ka ku të mbështes kokën." Dhe i tha një tjetri: "Më ndiq." Por ai i tha: "Zot, më lër më parë të shkoj të varros ti mat." Ai i tha: "Lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit e tyre. Ndërsa ti shko dhe prediko mbretërinë e Perëndisë." Edhe një tjetër tha: "Zot, unë do të të ndjek, por më lejo më parë të lëlam të mirën atyre që kam në shtëpi." Dhe Jezusi i tha: "Askush që vë dorën në parmend dhe shikon prapa, nuk është i përshtatshëm për mbretërinë e Perëndisë."